halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin. Waa 14 bisha Febraayo sanadka 2016. Idaacaddana waxaa idin daadihinaya Haaruun Macruuf Xasan iyo anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan.
Qodobada dhageystayaal aan idinku haynay idaacadda galabta waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya oo sheegay in xabsi u gaara maxaabiista Al-Shabaab iyo dadka loo soo qabta argagixisada ay Kenya dhisayso.
Waxaa weeye runti dadkan haddii lala xiro aan maxaabiista kale.
Waxaad kaloo dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
90 faras ah xamar towlan iyo tuur cadiya maydal markab tiirsan lacag lay tirso iyo dahab la ii tuuro lagta dabajiro wada tifrina fiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tiraabaayb.
Waxaa kaloon idin haynaa xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo weliba qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka. Saraakiisha jasiiradda Taiwan iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegay in dowladda Shiinaha ay gantaalaha hawada sare wax ka dila ay dhigtay jasiirad lagu muransan yahay oo ay gacanta ku hayso dowladda Shiinaha. Xaqiijinta gantaalahan lidka diyaaradaha ayaa timid iyadoo madaxweyne Barack Obama uu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda wadamada Koonfur Bari Aasiya oo ka dhacaya California, halkaas oo kaga dhawaaqay in dulqaad la muujiyo lana joojiyo dhaqdhaqaaqyada militari ee ka socda degaanada badda ee lagu muransan yahay. Warka ku saabsan gantaalaha dhigay jasiiradda ku taala badda South China Sea waxaa ugu horreyn tabiyey telefishinka Focus News oo warbixintooda ku saleeyey sawiro uu qabtay dayax gacmeedka Imagesat International. Warbixinta ayaa sheegaysa inay jiraan sawiro muujinaya laba baabuur oo midkiiba ay ka dhacaan 8 gantaalaha hawada sare wax ka dila ah iyo raadaar yaalay jasiiradda ay gacanta ku haysa dowladda Shiinaha ee ku taala badda South China Sea. Sargaalka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa fiyeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan, Major General David Liu, ayaa warkaasi xaqiijiyay goor dambe. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa isna sheegay maanta in warbaahintu ay ka hadasho aqalka faynuuska ah ee haga maraakiibta iyo qalabka saadaasha hawada ee dowladda Shiinuhu ay ka dhisayaan baddaasi, isagoo ka hadlaya shir jiraa'id oo ay wadaqabteen dhiggiisa dalka Australia Julie Bishop. Ayaa Wang Yi uu sanbeeninin gantaalahaasi in la dhigay, balse waxa uu ku tilmaamay in warbaahinta reer galbeedku ay war abuurayaan.
Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegaysa in kooxaha gurmadka ay 3 qof oo dhaawacay ka soo saareen burburka dhismaha isbitaal ku yaalla waqooyiga Syria, kaas oo ku burburay duqeymo xagga cirka ah. Kooxda gargaarka ee caalamiga ah ee magaceeda Faransiiska ah loo soo gaabiyey MSF ayaa boggeeda Twitter-ka ku sheegtay in dadaalada baaritaanada ee goobta oo ku taala deegaanka Idlib ay weli socdaan. MSF ayaa sheegtay in 25 shaqaaleheeda ka mid ah ay ku sugnaayeen isbitaalka markii weerarku ka dhacay maalintii Isniinta, oo 12 qofna la xaqiijiyey in ay ku dhinteen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 5 shaqaale ah, 5 bukaan ah iyo qof samafal ah. Cidda mas-uulka ka ah duqeymaha ayaan weli si cad loo ogeyn, waxaana ay taa dhalisay fara isku fiiqfiiq iyo iska beryelid. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo la yidhaahda Peter Cook ayaa wariyaasha u sheegay in maalintii Talaadada in duqeymaha xagga cirka ee isbahaysiga uu Mareykanku horkacayo ay ku hayaan bartilmaameedyo ay ISIS leedahay aanay ku lug lahayn duqeynta loo geystay isbitaalka. Raashiya ayaa iyana sidoo kale iska riixday in ciidamadeedu ay ka dambeeyeen duqeyntaasi xagga cirka ah ee lagu burburiyey isbitaalka ku yaalla Idlib.
مدحا شركادة أبل تيم كوك أيار بعد ما انتا شاقين دولادة مرايكن كو أي قادة طلابة أن عادي هين يدو كو أمتا شركادة إني قعنك جيستو سيدي لوفور لها تلفون آيفون هو وديك سيدي قفك مدها داد كي فوليو ويركي سامبراندينو إي بيشي ديسمبر لغو ديلي أفريا طبانك قف حاكيم أي تلادة دي شالي صوصة راي أمر أحين شركادة أبل أي بحيسو صوفت وير لغو قد بكرو برنامج كو جرى آيفون كو ترتير أي واحكا ستو كو دحجرى هدي طبان غور لايسكو داي إن لغو فورا password ama lambarka sirta ee qaldan masuuliyiinta mareykanka ayaa isku dayay inay ogaadaan in sayid Rizwan Farooq iyo haaskiisa Tashfin Malik ay xiriir la lahaayeen kooxaha mintidiinta hase yeeshee ma awoodin inay furaan telefoonkiisa sababtoo ah passwordka oo la dhintay ninka lagu magacaabi jiray sayid Farooq bayaan la soo dhigay website-ka Apple ayaa Tim Cook ku sheegay inuu diidi doono dalabka FBI-da Mareykanka sababtoo ah uu dhisida software jabinaya telefoon amniga telefoonada Apple waa arin aad khatar ah waxa uu sheegay inuu doonayo in akhbaar kasta oo ku jirta telefoonada iPhone-ka laga ilaaliyo ku afduubka internetka ka shaqeeya wuxuuna ku gacan saaray amarka xaakimka ah in la sameeyo software ka shaqeyn karto oo kaliya iPhone-ka Sayid Farooq
hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaysa in ay u baahnaan doonto dhaqaale dhan 6.1 milyan oo dollar oo ay u adeegsato istaraatiijiyadeeda wax kaga qabanaysa fayraska Zika kaasoo la xiriirinayo in uu kala dhantaalo caruurta dhalanaysa WHO ayaa sheegtay arbacadan in istaraatiijiyadeeda ay diirada saarayso agaasinka iyo isku duwidda lamaanayaasha khubarada iyo waxyaabaha lagu caawin karo wadamada si ay u horumariyaan ka warqabka jeermiska Zika iyo sidoo kale xanuunada lala xiriirin karo WHO ayaa sheegaysa in dhaqaalahaasi loogu talagalay in lagu bixiyo gurmadka degdeg ah ee xanuunka Zika tan iyo inta ay ka abuureyso dhaqaalaha laga marmaanka ah kaasoo loo qaybin doono hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka si wax looga qabto fayraska
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shalay sheegay in Kenya ay dhiseyso xabsi gaar ah oo lagu xiri doono maxaabiista urka Al-Shabaab ee Soomaaliya iyo kuwa kooxaha xag jirka ee gacanta hadalka geysta Kenya. Mr. Kenyatta wuxuu sheegay in talaabadan ay kaga hortagayaan in maxaabiista xag jirka ay fikirkooda ku dhaxfaafiyaan maxaabiista kale xabsiyada ku jirta. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Maalintii shalay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu ku dhawaaqay in xabsi cusub oo loogu talagalay dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab iyo ururada kale ee Kenya ay u aragteen khatar ku yihiin amaanka dalkeeda loo sameyn doono kaasi oo ka duwanaan doona xabsiyada kale ee dalka. Professor Abdiwahaab Sheikh Cabdisamad oo isagu gorfeeya arrimaha geeska Afrika ayaa wax ka weydiiyey bal waxa xabsigaasi xilligan loo yegleelayo iyo ujeedada ka dambaysa.
Yasiin, horta xabsigani maahan xabsigii ugu horreeyay ee dunida laga taagay. Waddanka Sacuudiga iyo waddanka Mareykanka xabsi noocan kale ay sameeyeen, inkastoo waddanka Denmark sanadkiisa uu sameeyay xabsi noocan oo kale ah oo dadka muslimiinta runta xag jirka ugu talagaleen, laakiin wuxuu ahaa dhaqan celis buu ahaa. Marka baahida keentay sida madaxweynaha ku macneeyay waxa weeyaan waxa weeye runti dadkan hadii lala xiro yani maxabiista kale waxa dhici karta markay inay u gudbiyaan yani fikradaha yani xaq jirka ayay qabaan inay marka xabsiga ku faafiyaan midalan xabsiga loo yaqaan Qureyb markay lagu xiray islaamina farba lagu xiray waxay heleen runti dad badan dacwad ugu gudbiyaan maarto runti ay raftikood maartay yani ka dhigeen markay dambe oo la dagaalamay marka research badan la sameeyay waxa la ogaaday in nimankani hadii lagu dhax si daay dadka caadiga ay dhici kareysa maartay rag yani fikradaha ay qabaan qabaa inay soo saaraan maartay
professor laakiin xabsigan waa xabsi ka duwan sida aad uga tilmaantay xabsiyada kale ee dalka marka miyaanu dhaqaale culus dalka ku soo kordhin xilligan
xabsigani runtii waa xabsi ka duwan xabsiyada jira dhaqaale fara badan oo u baahan yahay wuxuu u baahan yahay runtii in si gooni ah xabsigan loo qaabeyo wuxuu u baahan yahay ciidamo si gooni u toobaran in la keeno wuxuu u baahan yahay maartii in dadka yani in dunida macnaha yani horumartii lala kaashado maxay yeelay xabsigu wuxuu noqonayaa xabsi yani si gooni ah loo ilaasho oo marka yani noqon wuxuu noqon karaa target buu noqon karaa oo macnaheedu si gooni ah u beegsadaan nimankan xaq jirka markay ku tuumaan inay ku xirin yihiin xubnaha ka tirsan
faa'iido muhiim yaran kara marka la eego dalka Kenya iyo mujtamaaca wadanka Kenya gudahaan
faa'iido u badan oo keeni kara ay waxay tahay yaani waxa arkayse laba saddex sano ugu dambeeyay dalkan dad badan ayaa fara badan ayaa runtii ayaa la laa oo la weysanaa oo jaani cirab kabay deganaan la garanaynin dad badan ayaa la laayay hadda marka waxay noqonaysaa meel macnaha yaani ayaga lagu soo hagaagaba qofkii macnaha uu ka maqan yahay ama wiil ka maqan yahay ama gabar ka maqan tahay ama qof ka maqan yahay meel uu soo raadsado macnaha uu soo raadsado oo marka uu ka raadsho bal kuwa xiran inay jiraan marka taa faa'iido weyn waruntii mid kale waxa weeyaan waxa dhici karta in rehabilitation lagu sameeyo dadkaayaga oo dhaqan celis lagu sameeyo oo waxyaabo fara badan oo marka maskaxda ka guuxay laga saaro oo marka dad muwaadiniin oo sax laga dhiga taasna faa'iido ay keeni karto weeyaan
cabdiwahaab sheekh cabdi samad oo isagu gorfeeya arrimaha geeska afrika xabsiyada waddanka kenya waxaa kuwii ugu horreeyey la aasaasay xilligii gumeysiga ingiriiska sanadkii 1911 waxaana dalka kenya ka jiray 290 xabsi oo qaybo kala duwan oo bulshada lagu xiro islamarkaana dib u habeyn lagu sameeyey sanadkii 2003 iyadoo haatan loo ogolaaday qaybo ka mid ah dadka xabsiyada ku jira inay telefishinada daawan karaan ciyaaraha iyo markaa tartanada ka qayb galaan islamarkaana aaladda kombyuutarada lagu caawiyo ama shalayba madaxweynuhu uu furayey arday ka qalin jabisay dugsiyada sare iyo jaamacadaha intii ay ku jireen xabsiyada yaasiin ciise warreere v o a nairobi
magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti ka socda kulan looga hadlayo horumarinta adeega internetka ee dalalka bariga iyo geeska afrika kulanka waxaa ka qayb galaya shirkado isgaarsiin oo caalami ah iyo kuwo ka socda wadamada gobolka wariyaheena jabuuti ramadaan muuse ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa weli ka sii socda magaalada jabuuti oo howlihiisu ay galeen maalintii saddexaad shirka qalabaynta iyo xoojinta aaladda internetka ee degmada geeska afrika shirkan oo ay hormood ka tahay shirkadda isgaarsiinta u qaabilsan jabuuti ee jabuuti telecom waxaa ka qayb qaadanaya shirkado xagga war isgaarsiinta oo ka kala yimid maraykan china jarmalka turkiga iyo shirkadaha isgaarsiinta dalalka geeska afrika iyadoo xagga soomaaliya ay ka qayb galayaan shirka shirkadaha hormood iyo telesom agaasimaha guud ee jabuuti telecom maxamed casuwe buux ayaa marka hore iiga waramay howlaha shirku halkay u marayaan
horta mashruucan deer jabuuti africa regional express waa xarig aan lagu talagalay dowladaha gobolka east africa region xariga oo inuu ka jawaaba baahida internetka ee taala gobolka talabaad xariga waa inuu dandar cusub geliyaa isdhexgalkii dhaqaale dowladaha gobolka shirkan maanta loo furmay wuxuu ku saabsan yahay landing stationadii xarigu magaalooyinku joogsanayey operatiradii way joogaan nin walba waxaa laga doonayaa commitment inuu sameeyo investment lacagtii uu maalgashanayey xarigana uu ka dhawaasho tan laga fulinayo waa sidaa waxaa nala joogaa kenyan tanzania waa laga yimiday soomaalidii way wada joogaan yabantu haddii ilaahay yidhaha berima soo gaari doonaan xilligaa mashruucu si fiican buu noogu socdaa weliba waxaan ku dari lahataa xarig kalaa socdaysna geeska africa ay wadeen shirkadan liquid telecom maa iyakuna kan bay ku soo bidareen deer waxay yidhahaen intii aan laba xarig isbarbar dhigi lahayn why not inaan isku tagno oon inaku xarig weyn wada dhisano xilligaa iminka deer mashruucisidii dantii u lahaa gmaa dowladaha geeska africa waa la arkay xilligaa dadkal boqolaan ugu soo biraso mashruucu si fiican buu nagu socda alxamdulilah
mudan eegaasime wax badan baad soo fadhiisateen brojega in mashruucan deyr kulamo fara badan haddii qaar farsaman tahay haddii qaar kale tahay xagga maalgelinada marka maxaa lays odhan karaa in markaas kulamada caynkaasi u daba dheeraadaan
kulamadu wallaahi ma dheero oo marka la sameynayo xarig wuxuu dhan yahay dherarkiisu waa 5 kun oo kilometer wuxuu maraya waa jabuuti waa yeman waa xeebaha soomaaliya waa kenya mombasa daaresalaam ilaan tanzania habkan u dhignay mashruucani waa hab consortium consortiumka wuxuu leeyahay dee see u shaqeynayana waa principalku waa consortius inta shirkadooda ka qayb galaysa xaligani inay ku heshiiyaan wax walba weeyaan capacity ahaan maalgelin ahaan consortiumku marka uu dee methodologiga u shaqeeyana dhowr group bay kala shaqeeyaan imika cnma groupkii weeyaan shirkani waa constriction and maintenance agreement raggii ka shaqeynaya waxaan noogu xirgi doonaa steering committee oo qaraarkii qaadanaya laba toddobaad ka hor. Waxaa halkan nagu qabsoomay Jabuuti IPG procurement group, waxa alla wixii supplier saddexdii supplier xadhigga dhigiisay yaan u yeelnay oo nin kasta wada su-aal weydiinay technical ahaan iyo qiimo ahaanba. Xadhigga waxaa dhan baan isku wada jeenayna hadduu la yidhaaho iskadalkii aan dhiganay uu fiican yahay, jawigu uu fiican yahay, wax dibudhac ma jiro. Shiraarka horin oon daldar baan gelinadeedu imika bishiiba laba shir baa la qaban doona hadduu ilaahay yidhaaho si aan u gaano targetkii aan ka rabnay mashruucan.
Injineer Yuusuf Axmed Cumar Xaashi oo ah khabiirka Soomaaliyeed ee howlaha shirkan isku dibaridaya ayaa ii sheegay wuxuu kula talin lahaa shirkadaha Soomaaliyeed ee xagga isgaarsiinta.
Waxaan kula talin lahaa shirkadaha Soomaaliyeed ee isgaarsiinta dhammaantood si u dhan yihiin kuwa Soomaaliland, Puntland, Muqdisho, Soomaaliya. Waxaan kula talin lahaa dhammaantood mashruucan oo mashruuc faa'iido leh, mashruucan oo ah mashruuc isdhexgal, mashruuc dhaqaale kordhina, mashruuc ah jiilkeenna cusub xagga socdaan siday uga faa'iidaysan lahaayeen. Dowladda Jabuutina ay nooga dhowdahay, dowladaha kale yihiin dad walaalaheena, waxay helaan oo faa'iido ah waa waxaynu inagu helnay. Imikuwaad ogeydeeno kabel ayaa la dhigay wii ka hor ee kii Africa Asia, mid kale la dhigaya bisha soo socota. Ilaa 15 kabel baa Jabuuti maanta haysataa. Waxaa laga yaabaa Soomaaliland qofka ku nool inuu Jabuuti caasimada uu kusoo gaaro diyaaradda nuso saace. Xiriirka Soomaalinimo iyo Sokeeyonimo Jabuuti waddankeena siyaasiyan dhaqaale ahaan midna kuma aha tarat cabsi nagama hayso. Marka waxaan ku talin lahaa iyadoo la eegayo wax badan qolooyinka ku jira isgaarsiinta inay si xumug leh oo xoog leh uga qayb galaan. Taasaan ku talinaano.
Ramadaan Muuse, V O A, Jabuuti.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. iyadoo ay Soomaaliya kasoo kabanayso colaadihii la haray dhowr iyo labaatankii sannadeed lasoo dhaafay, ayaa waxaa soo kordhaya dadaalada iskaa wax u qabso ay bulshada ku doonayso inay dib ugu dhistaan kaabayaasha danta guud. Waxaa shalay bilowday dhismaha waddo laami ah oo dhererkeedu ka kooban yahay 500 kilomitir oo mashruuc dadweyne oo dhan oo dan guud lagu dhisayo waddada oo isku xiraysa dhinaca xeebta magaalooyinka Muqdisho iyo Hobyo. Haddaba dhismaha waddadan iyo halka uu ka imanayo kharashka ku baxaya ayuu wariyaheena Maxamed Colaad Xasan weydiiyey injineer Axmed Cumar Calaso oo kamid a injineerada dhisaya waddadan.
Wallaahi fikraday eeday mataqaana, meesha horta dhib badanaa ka jiray oo la wada ogyahay oo mataqaana almost dariiq waa xirmay. Waxaa kusoo cakala waxa TM kariya baabuur waaweyn oo TM la yiraahdo, baabuurta yar yarta iyo wax bas la yiraa iyo wax gaari oo mataqaana yar oo mari kara ma jiran, dariiq ma jiran, ma garatay
waa gartay.
Tafkiir badan kadib waxaan dhahnay ummaddan degan dhulkan barwaaqada ah oo badda leh oo beerta leh oo mataqaana xoolaha meel kala geeya lahayn in dariiqooda go-onaaday waddanka Soomaaliya xamal haataa soo gaari waayaa markay ay socod qabaan lacafin karan dariiq qudhintan. Waxaa ka fiicnaa inaan mataqaan taan fikirno oo xooggeyna maalkeena caqligeena gelino aan Soomaali dhisi karaa lahayd.
Waa gartay. Marka waddadii baad bilowdeen marka?
Anigina injineeran labaa oo kaleentood ayaa afkaarta isdhaafsanay inaan dariiq dhisan go-aan qaadanay. Rag badan oo ganacsataa iyo rag badan oo mataqaan waxgalada waxgal ah ayaa nagu soo biiray. waxaana mata wax lagu maamulay aan sameyno muddo sanadan ugu qaatay. Waxaa hadda waxaa marka aan shalay ba furay oo mataqaana dariiqa ay fureen duubka ay fureen ma garatay.
Waa gartay. Marka dariiqan dhererkiisa intuu leegyahay xaguusa intuu isku xiraya
magaalooyinmuqdisho iyo Hobyo isku xiraya dariiq.
Waa gartay. Marka xeebtuu maraya waa jidkii cariga ahaa ee bacaadka ah xeebta maraya
kaasoo u dhow yahay waa dhekaas laftiisa usoo noqon koos resoursaha lagu shaqeynayo ayaa dhib kaliya. meelaha qaarna bacaad badanaa jiro. marka waxaa la rabaa meel oo si resource leh oo mataqaanaa ay dhismina karto oo haddii magaalo noqoto ama mataqaanaa ay sahlan si magaalo looga dhigay sahlan tahay in la marsiiyo. laakiin waxaan ku tala jirnaa inaan magaalo ka sii tuulo kasana aan dariiq gaarsiino insha allah.
waa gartay. marka ma fududa jid intaa la eg oo 500 kilomitir ka badan oo Muqdisho iyo Hobyo isku xiraya in la dhiso dad shacaba iyo ganacsata ay jeebkooda ka dhisaan? ma fududa, waa arrin aad u dhib badan. maxaa idinku dhiirigelinaya inaad bilowdaan marka hawsha noocaana? maxaa dhiirigelintaad haystaa? maxay tahay
waa markaan la tashanay ganacsatadii iyo dadkii waxgaradka ay dadka xoolaha lahaayeen waxaa noo soo baxday in horta waddu aaday u farabadan yihiin, xoolna waa yihiin, هذي إسكتر أنا هذي حتى بطل سوين يلا بقول سكران سدح بقول سكران أفهم سكران ومد أول وعينا طريق هاي ويا وصدم عرض يسوي هاي يعني ناس قبل عبر كيس وصدم هاي شم بقول يلحن كلام ترى سعنا إن هذي سكرنا من قياس تاسان يلبي بتكون هذي سؤال سلام أو جاب كود أو نقدان أو إسكدة يعني بتكل كتير سلام وحاسور تدل إن متغ وحفي عن ثمن مدرت
واقرتي مركب مقي ميسين قرش ككوب حكرا مشروعا
واقي يعني
انتو لاقي هاي
قل لي دفن دماغه وبلاس أو ماينس نوكتر
واقرتي قياستي إنه محيط هامركا
قياستي واحد كل مانية هذي سدح بغلاكون إلى أفر بغلاكون أو دولار كيلومتر كل مانية
مركا والله عق هذا فر بدن الدولة الصومالية إيو هاي ذها عالمي جاء هي أنا هرمرينتا كشقية أرينتا ما أوبن دكتين وما أوشكتين
مايا
رجدا عاد كقبتها مركا إن لبدي سو أرينتا جدك أو صورة جلو أو إلى خبية مقدش لامي جا روح ذا بدن الشيء جيسان لصارو أو بعد كا اللي بعتها أو مدو قب حضو رجدا عاد كقبتها إن تلاقيت هاي إذن كوسكو خلينا يسدا هذا الكا أقول لك تي جنا عصتو إيو رج إلى هي وحسي جيب كوده
وكلي ما يعطى واحد اسمه لذلك عادي جاه هو شغالة عادي جاه يو وريها عادي جاه يأربى السكول كهذا يو حول الليل يو دير الليل عد أنا دافين هم جبتوا واحد أنت عرفت هذا مركان أول وبنديني وحجرت كواحد ولا فجرت إن حتى أربى السكول كهذا لا يقع على هالدولة مشي
وهاوشن العق أورورين توحي أبها أنت هاي دلال ديري أو حوجن أقول لك اللي يمكن كوب حياة جدك دتك كشقيينية متك حوجن اللي قليه أبها أنت إلى نقاله جدك لقول لي سلها بالرادينية ما أصارتين جدية إيو ضد العقتها أورورية أو بلشطة نحجلا هو ما قاله
ها وحن سمعنا جدية يبغى علماء جدية يبغى قبلها وحن سمعنا هانت دور حلا صار قلا كوب مركزه وبس إذا سمعنا مركز لا كنترول غضب وبيع وكرو عدة بحسي لع وانكرو وحبي الشخص اللي يقول بحدي طريقة وانكرو برا جريت في الطقو سمي وقول وانكرو واحترى سبارة اللي يراه مفتوح عن زمان وقف قصة وانت العكس صار قش هي أدى انت هي أدى طريقة جلسي يصير اللي يقول بحدي وكلا وانكرو حتى شخصيا وكرو حبك على سواد
الدنيا حقوق أبو بدن نقلها هي وضك يهرمان انت إذا كقب قاعدن كرا قرباه يكونوا ليين يجوا ما لحريتين ومو بندكتين مشروعا
والواحد ربع كمية والحريري وعن قياسنا وقارب وانا صوع عن قربريق ما دلولين حيدا كل عين حيدا وطلع مركب وحن قاد وحوي ناي قرب جورت ناي بقى هذا وانا ريق انتي تبيني بس دونا قارو حاجة حتى يربقل كيلومتر بس من شخصي هاي يربقل كيلومتر عندي في كلية
كاس وحوها إنجنير أحمد عمر على سو وكم إذا إنجنير هذا لسه يود لشيء ناس كحرى سو مقدشة يهبيو وحو الرميي محمد علاد حسن
kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan madaxa shirkadda weyn ee Apple ee soo saarta telefoonada gacanta computerrada iyo aalada iPadka Tim Cook ayaa sheegay maanta arbaca in dawladda Mareykanka ay ku amartay shirkadiisa in ay ka caawiso laanta dambi baarista Mareykanka FBI da sidii ay ku heli lahayd macluumaadka telefoon iPhone ah oo isticmaali jiray mid ka mid ah labadii lamaane ee toogashada ku dilay 14 qof magaalada San Bernardino ee gobolka California ee dalkan Mareykanka bishii December ee sanadkii tagay وريهنا حسين بره آدن أي أرنتاسي وحاو كوريستي حسين عبدكرين قندش ومدلبات سناء حكسو شقين يأيس غارسينتا وحانو كل حريري خطكا تلفون كا شارلوت قبل كا سود كورلاينا
وحاجرة إن إنكريبتد وحا ليلة آدو تلفون نضع إلا لأي أبو يأدوك شعب كا هي هايستان وحا إليهن لوك أما وحا إنكريبتد قفكوا أو حريك كرا مركا أو حرو wax kale oo furi kara oo aan shirkadaasayn iyo qofka iyada ah ma ay jirto marka arintii ka dhacday San Bernardino County ee wiilka iyo gabadha muslimka ay dileen dad shacab oo Mareykan ah telefoonadoodii ayaa FBI du isku dayday inay furto oo ay baarto waxa halkaas ka yimiday in shirkadda la yiraahdo Apple oo iyadu awood u leh inay telefoonadaas furto maadaama dadkii lahaa ay geeriyoodan ay dhinteen ayadu kaliya awoodo inay waxaan amay inay jabiso passwordka or encryptedkaas si loo helo macluumaadka ku saabsan waxa uu ninkaasi iyo gabadhaas ay sameeyeen intii aanay dagaalka gelin oo ama aanay ay muxaahay 14 ka qofood ku dilin gobolka California shirkadaas oo arintaas waa ay diiday inay furto taleefanka waxa halkaa timiday marka in district court Los Angeles ay ruugareeyaan ay u dacwooto f b i da oo ay tidhaahdo waa in apple shirkadda apple lagu qasbo inay taleefanada noo furto oo aan ogaano macluumaadka ku saabsan gabadha iyo wiilka geeriyooday waxa ay maartadki ay la xiriirayeen. arrintaasi maxkamaddu waa ay ruulgaraysay, waxa ay kasoo saartay sharci lagu qasbayo in 7 maalmood gudahood shirkadda apple ay kusoo jawaabto oo ay furto u furto taleefoonadaas muxuu ahay f b i da ay u furto oo ay kusoo jawaabto muxuu ahay. arrintaas waxaa adigoo soo horjeestay oo diiday ninka xukuma shirkadda apple oo la yidhaahdo tim cook oo yidhi arrintaasi waxay keenaysaa in dhibaato culus uga timaado xuquuqda qofka bini-aadamka uu leeyahay in waxyaalaha sirta u ah aan la jebin oo aan laga gudbin. marka waxa halkan laysku haysto oo laysaga hor imaanaya waxay tahay national security, ammaanka dalka ayaa important ah, mase xuquuqda dadka qofka shaqsiga ah, inkastoo wiilkaasi gabadhaasi ay labadaba geeriyoodeen.
waa tahay, laakiin su-aasha meesha taalla waxay tahay dowladdu mar haddii ay nambarka qofka hayso awood uma laha miya inay shirkadaha telefoonada ee dhinaca isgaarsiinta ay kala xiriirto ay ogaato qofkaasi ciduu la hadlayay intii ay telefoonkiisa gaarka jabsan lahay?
walaal, si ay ula xiriirto oo ay ogaato dadkii uu wacay wax dhibaato ah kuma jirto oo shirkadaha telefoonada waa ay ka heli karaan haddii court ay warqad soo qorto oo laga codsado inay sameeyaan oo xag dowlad laga barashargareeyo. laakiin waxa ay u baahan tahay f b i du ma ahan oo keliya qofka uu wacay. telefoonkan apple phoneka la yidhaahdo weliba nooca ay haysteen oo 5c waxa lagu samayn karaa informationna badan ayaa ku jira, ama icloudka waxa la yidhaahdo, waxaa ku jiri kara sawiraa ku jiri kara, waxaa ku jiri kara text message iyo informationyo laysu gudbiyey, waxaa ku jiri kara emailo. waa arrimo aad u badan ay doonayaan telefoonka oo keliya marka la furo wax kasta oo qofkaasu sameynaya halkaa laga ogaan karo. marka arrintu telefoon keliya ma ahan, waa ay ka weyn tahay. midda imaanaysana waxay tahay telefoonka waxaa iska leh dowladda oo ninkaasi siisay dhintay geeriyooday waxaa siisay San Bernardino County department qeybta caafimaadka ee uu ka shaqeynaya ayaa siisay telefoon, oo dowladdu waxay ku andacoonaysaa inaanay xataa telefoonkaasu oo private keliya aana ahayn oo mid shaqsi leeyahay keliya aanu ahayn yahay mid ay dowladu leedahay, xaqna ay u leeyihiin in loo furo maadaama security codeka ama nambarka lagu furaayo uu yiqiinay qofka oo keliya shirkadda apple-na ay garan karto waxa uu codkiisa ahaa.
haddii ay dowladdu ku guulaysato in qofkaasi telefoonkiisa loo furo, ma laga yaabaa in ay arrintani saameyn ku yeelato dadweynaha kale ku nool Maraykanka?
walaal, halkaa waxaa ka cad muxuu ahaayto dowladdu arrimahan security-ga iyo ammaanka dartood inay xuquuqo badan oo dadku ay wey doonaan haddii ay arrintan ruulinkan oo ay sida loogu talagalo u socoto, oo dadka Maraykanka iyo shacabkuba ay maaragtay imaan doonto in markaas las barbar dhigo ammaanka iyo xuquuqda qofka, oo haddii ay khatar gasho ammaanka uu khatar galo xuquuqda qofka ay noqonayso inay meesha ka baxdo. waxyaalaha kale oo laisweydiinayo waxaa ka mid a haddii dowladda dalka Maraykanka oo xuquuqda qofka bini aadamka ah mid nafeed iyo mid dhaqaale iyo mid shaqsi iyo mid guri iyo mid caafimaad iyo mid lacag intaba protected ahayd oo laga hortegi jiray in maaragtay si fudud looga qaado, haddii ay ogolaato arrintan oo kale maxay samayn doonaan wadamada kale for example Russia iyo China oo dhinaca eastiga xuquuqda qofka aan saa badan aad badan loo daryeelin, maxay samayn doonaan?
kaasi waxa uu ahaa cabdikariin waa xuseen cabdikariin gindhish oo muddo 20 sano ah kasoo shaqaynaya isgaarsiinta. waxaa xuseen bare aadan oo washington jooga oo kula xiriiray khadka telefoonka ee charlotte ee gobolka north carolina.
halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. goordho waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. saraakiisha jasiiradda Taiwan iyo kuwa Mareykanka ayaa sheegay in Shiinuhu ay gantaalaha hawada sare wax ka dilay dhigeen jasiirad lagu muransan yahay oo ay gacanta ku haysa dawladda Shiinaha. Xaqiijinta gantaalahan lidka diyaaradaha ayaa timid iyadoo madaxweyne Barack Obama uu soo gabagabeeyey shir ay lahaayeen madaxda wadamada Koonfur Bari Aasiya oo ka dhacay gobolka California, halkaas oo kaga dhawaaqay in wadamada muranku uu kaga dhexeeyo baddaasi Koonfurta Shiinaha ay muujiyaan dulqaad. Warka ku saabsan gantaalaha la dhigay jasiiradda ku taala badda South China Sea waxaa ugu horreyn tabiyey telefishinka Focus News oo warbixintooda ku saleeyay sawirro uu soo qabtay dayax gacmeedka ImageSat. Warbixinta ayaa sheegaysa inay jiraan sawirro muujinaya laba baabuur oo midkiiba ay ka dhacayaan 8 gantaalaha hawada sare ah iyo raadaar la dhigay jasiiradda Woody Island oo ka mid ah badda South China Sea.
Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ayaa sheegtay in kooxaha gurmadka ay 3 qof oo dhaawac ah ka soo saareen burburka dhismaha isbitaal ku yaala waqooyiga Syria kaas oo ku burburay daqiiqo xagga cirka. Kooxda gargaarka caalamiga ah ee magaceeda Faransiiska ah loo soo gaabiyay MSF ayaa bogeeda Twitter-ka ku sheegtay in dadaalada baaritaanada ee goobta oo ku taala deegaanka Idlib ay weli socdaan. MSF ayaa sheegtay in 25 shaqaalaheeda ka mid ah ay ku sugnaayeen isbitaalka markii weerarku ka dhacay maalintii Isniinta oo 12 qofna la xaqiijiyay inay ku dhinteen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 5 shaqaale ah, 5 bukaan ah iyo qof samafala ah.
Madaxa shirkadda Apple Tim Cook ayaa isna wuxuu sheegay in talaabada ay qaaday maxkamad ama xaakim ku sugan gobolkaasi California ay tahay talaabo aan caadi ahayn, iyadoo ku amartay shirkadda inay gacan ka geysato sidii loo furi lahaa telefoonka iPhone-ka uu adeegsaday mid ka mid ah dadkii ka dambeeyay weerarkii bishii December ka dhacay magaalada San Bernardino ee gobolka California ku dhinteen 14 qof. Xaakim ayaa talaadadii shalay soo saaray amar ah in shirkadda Apple ay bixiso software lagu gudbi karo barnaamijka Apple iPhone-ka oo tirtiraya wax kasta oo ku dhex jira telefoonkaas haddii 10 jeer la isku dayo in lagu furo lambarka sirta ay qaldan. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa isku dayay inay ogaadaan Sayid Rizwan Faruq iyo xaaskiisa Tashfiin Maliga ay xiriir la lahaayeen kooxaha mintidiintaas yeeshee ma awoodin inay furaan telefoonkoodii.
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaysa in ay u baahnaan doonto dhaqaale dhan 6.1 milyan oo dollar oo ay u adeegsato istaraatiijiyadeeda ay wax kaga qabanayso fayraska Zika, kaasoo lala xiriirinayo in uu kala dhantaalo caruurta dhalanaysa. WHO ayaa sheegtay Arbacadan in istaraatiijiyadeeda ay diiradda saarayso isgaarsiinta iyo agaasinka iyo isku duwidda lamaanayaasha iyo sidoo kale khubarada iyo waxyaabaha lagu caawin karo wadamada in ay si ay u horumariyaan ka warqabka jeermiska Zika iyo sidoo kale xanuunada lala xiriirin karo. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban maanta waxaanu ku eegaynaa dhowaan ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu baarlamaanka ka hor sheegay in dhammaan bal la baaro dadka ka dhoofaya garoonka diyaaradaha Muqdisho ay ku jiraan madaxda dalka. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii qarax loo adeegsaday kombiyuutar nooca gacanta ah uu ku qarxay diyaaradda Dala Airlines oo ka duushay garoonka magaalada Muqdisho, taasoo si degdeg dib ugu soo laabatay garoonka. Dhowaan ayaa sidoo kale waxaa baraha bulshada la soo geliyey muuqaal muujinaya taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka oo maraya baaritaanka ay maraan dadweynaha caadiga ee garoonka magaalada Muqdisho isticmaala, taasoo u muuqatay mid ay doonayeen inay ku dhiirigeliyaan in markaasi xubnaha kale ee dowladdana ay sidaasi oo kala maraan. Sidoo kale qaar ka mid a golaha wasiirada ayaa iyaguna soo sawiray islamarkaana soo gudbiyay muuqaallo muujinaya iyagoo maraya goobaha caadiga ah ee dadweynuhu ay maraan. Dhanka kalena qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa ka biyay diida go'aankaasi, waxaana ay u yeereen taliyayaasha iyo hay'adaha ay quseysa arrimaha duulimaadka iyo ammaanka si ay su'aalo uga weydiiyaan. Marka la fiiriyo marka la eego qarxi dhawaan loo geystay diyaaradda Dala Airlines iyo xaaladda ammaanka ee garoonka ma tahay arrin mud in xil dhibaanada iyo madaxda kale ee dawladda ay la mid noqdaan dadka shacabka isla markaana ay maraan baaritaanada ay dadkaasi maraan si ammaanka loo sugo mise waa in madaxda dawladda ay helaan xasanadda ay leeyihiin ee ka sara marinaysa shacabka xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Yaasin Maxamed Bucul oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ka horeeyay baarlamaanka hadda jira iyo Sheikh Nuur Sheikh Ismaan oo ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha magaalada Muqdisho in aan ku hormaro Yaasin Maxamed Bucul
asa aad iyo aad u baahsan tahay waa salaamaya idinka dadka Soomaaliyeed horta Falastiin ay adduunka sidiisaba mas-uuliyadda caalamka Ilaahay oo may oo qofka bini-aadamka Ilaahay siiyey waxyaalaha waxaa ugu qiimo badan waxaa loo yaqaano xasaanadda ama in qofku qiimeynta uu leeyahay la siiyo midda kale haddeen nahay bini-aadamku waxbay qoftaan ay ku heshiiyeen maahado waxaayo waxaase waxaa loo qorayaana waxa weeyaan in la kala dambeyn iyo la helo iyo habraamuus qofku leeyahay marka waxa weeyaan waxa kale libaanada la siiyey ama dastuurka uu siiyey oo madaxweynaha lagu doortay waxa weeye mucaahada uu leeyahay waa hay-adda ugu sareysa ee dalka maadaama ay hay-addii ugu sareysa dal tahay xasaanadda ay markii horeysaba uu ku yeelshay amba uu ku noqday hay-addii ugu sareysa dalka waxa weeye emotion dadka matalayo markaas mar haddii tii uu haysto oo la siiyey waxaa laga qaadi karaa oo keliya wixii shalay lagu siiyey dastuurka loo qoray in dib looga eego oo dib looga bedelo ayuunba laga qaadi karaa laakiin wax kale oo lagaga qaadi karaa ma jirto waa mucaahadada la qortay ah madaxweynuhu uu ku dhaartay inuu fulinayo waxa ku qoran dastuurkaas mas-uuliyaddiisa ay kow ka tahay inuu ilaaliyo ay ka mid
tahay xaye Sheikh Nuur
bismi illahi raxmaan raxiim waxa weeye xildhibaanka waa mahadsan yahay dhammaan dhageystayaashana waan salaamayaa waxa weeyaan horta khatar ka badan oo waxa weeye xildhibaanada ku wajahan oo madaxda soomaaliyeed ku wajahan ayaa jirta khatartaas darteed haddii la yidhi xildhibaanada qaranka soomaaliyeed iyagoo badan oo laga yaabo meelo kala duwan inay kasoo toosaan maantana ay heer ay marayso qaraxyada iyo waxa la geysanaya in laptop diyaarad lagu qarxiyo ay taagan tahay ani waxay ila muuqataa khatarta maanta taagan baa ka weyn xildhibaanka in la baaro waxaana aaminsanahay xildhibaanada in la baaro oo qof walba sababtoo ah xildhibaanka laftiisa dani ugu jirtaa in la baaro xasaanadu waa leeyahay oo dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya siinaya laakiin khatarta maanta taagan baa ka weyn oo waxay maraysaa heer diyaaradihii hawada marayay la qarxiyo oo laptop iyo mobile iyo qaraxyo la geliyay taagan tahay ani waxaan qabaa in maaragtay ama jeeb ha la geliyo ama waxa weeye diyaarad ha la saare khatarta macna ka imaanaysa meeshaas baa ka weyn haddii la baarana wax dhibaana ka imaan mahayo iyadoo waaqaca jira oo amiyo iyo emergency-ga jira lagu isticmaalayo waxaana isleeyahay aragtidayda in la baaro way saxantaa xildhibaanada
haye duruufaha ammaanka hadda waddanka ka jira marka la fariyo hadda sida Sheikh Nuurba uu sheegayo xildhibaan hore Yaasin ma u aragtaa in ay tahay in mararka qaar xasaanadda loo kaadiyo ammaanka la ilaaliyo
horta waxaan qabaa mar walba horta waxaa ka muhiimsan horta ammaanka iyo security-ga waxa weeyaan shaqo gaara oo laga rabo mas-uuliyad cid ay saaran tahay oo loogula xisaabtami karo waxa weeyaan haddaan taasina iman meesha waxba ma yaalaan waxa keliya ammaanka iyo in heerka la gaadhana sharafdhacayntaa leeg dowladda ayay ku tahay ceeb ama hay-adihii amniga ayay ceeb ku tahay in la gaaro kalsooni la-aan ilaa madaxweyne ilaa xildhibaan ilaa cid walba oo xasaanad wadanka u mas-uul u ah in la baaro oo kalsooni darro dowladda dhexdeeda iyo ku imad doonta shacabka Soomaaliyeed waxa keliya lagu kala duwan yahay ee shacabka iyo madaxda ku kala duwan yihiin waxa weeyaan qiimeynta keliya waxa weeyaan mas-uuliyadda oo ah in qofku lagu ixtiraamo isaguna uu ku shaqeeyo oo dadkana ugu adeego haddii taal la waayo ay dadku wada sinaadaan maxaa meesha yaala marka dowladnimada la sheegayo iyo sharafta la sheeganaya maxay tahay marka haddii dadkii kii shacabka ahaa iyo kii madaxda ahaa la noqdaa dad wada siman oo marka dadkii yaal mas-uulka laga noqonayo dadkii xagay joogaan marka la aamini lahaa
haye Sheikh Nuur ma u aragtaa in haddii la baaro xildhibaanada ay tahay mid shaki iyo kalsooni darro iyo meesha ugu xumeyd arrinta gaarsiinaysa
walaal waa falastiin waad mahadsan tahay horta ceebka cabsashadooda iyo maanta in la yiraahdo een xildhibaanada ayaan la baarin iyo maba taagna waayo waxaan ogsoonahay hoteelada madaxda waddanku ay degan yihiin baa la qarxiyaa maqaayadaha la qarxiyaa dadkeennibaa kulligood wada dhimanaya marka waxa weeye in la yidhaahdo mas-uuliyad iyo ninbaa xasaarad leh iyo maba taagneen naf bini aadan baa in la dila ay taagan tahay marka si khatartaas looga badbaado oo loo macnaa hubiyo in qof walba la baaro isagay dani ugu jirtaa wax khatarana ka imaan maysaan leeyahay haddii ceeb laga cararayo dee shabaab goolki markii goolka banaan laga saaray ma ayna dhaweyn haddii ayna ku lug lahayn dowladda qeybaha kala duwan ay leedahay oo ka shaqeynaya amniga iyo waxaasba ayna iyo xildhibaanada laftooda ayna lu ku jirin dee shabaab mar hore waddanka laga wada saari lahaa waa dad badan bay dabada la wada gelaysaa oo waxa weeye si qaldan ula shaqeynaya si dadban ula shaqeynaya waxaana aaminsanahay maadaama waxa laga cararayo khatar ay tahay inayna wax dhiba keenaynin wax sharaf darra ayna keenaynin mas-uuliyad iyo waxba ma jirayaan haddii amni la-aan ay meesha jirto khatar ka weyn laga cabsanayo oo qof bini aadam aan la badbaadin karin
haye xildhibaan yaasiin
runtii weeyaan horta haddii la yidhaahdo meesha wax ka jiraan dee waa taas waa gooni lakiin waxaan qaba aniga shakiga oo muujinaya ee ah la shaqaynta ninkii isaga la shaqaynay lagu helo sharciga wuxuu qabaa ninka xildhibaanka haddii fal uu gacantiisa ku helo dembiga waa lagu qabanaya oo taas sharciga la qabo oo ciddii markaa mas-uuliyad ku yeelata ama ku lug yeelata ha lagu qaado sharcigaas oo waxay kamid tahay asbaabaha loogu talagalay ninka mas-uulka ah laakiin hadday noqotay jaanaarogan ay wada noqoto la yidhaahdo yaqiin loo sameeyo ama la siyaasadeeyo horta midda kale waxaan mas-uuliyad weya mas-uuliyadduna sideedaba in la siyaasadeeyo oo loo dhinac kasta loo dhigo maaha baasho waxa weyaan waxay kala leedahay kala dambeyn bay leedahay xad bay leedahay mas-uuliyad bay leedahay cid kastoo mas-uul ah wuxuu leeyahay mas-uuliyad la saaray oo in lagula xisaabtamo ay tahay hadday noqoto madaxweynaha hadday noqoto prime ministerka hadday noqoto wasiirka hadday noqoto xildhibaanka marka wax kastoo dhaca iskama dhacaan waa in mas-uuliyaddeeda la raadsada oo markaa qaabkii loola xisaabtami lahaa laakiin jaartaa rogan inay wixiiba wada noqdaan oo noqoto in la yidhaahdo ilaa madaxweynihii ilaa xildhibaankii ilaa shaqaal dadka ha sinaadaan qaabka laga baqo oo waxbaa la qarxinaya taasi maaha wax caqli geli kara waxa weye waxa la qabaa mas-uuliyadda dowladnimadu waxay kamid tahay kala dambeyn iyo ixtiraam iyo xaqdhow iyo in ciddii shaki laga qabo ama mas-uuliyad daro loo arko ama wax lagu ogaadana lagula xisaabtamo waxa ay samayso
waa maadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa sheekh nuur sidee u aragtaa maxaa xalku ku imaan karaa ilan xildhibaanadiina hadda waa diidan yihiin arrinta xasaanada ku saabsan oo ma ogola qaar badan oo ka mid a ama intooda badanba in ay la mid noqdaan dadka caadiga ah ee la baarayo ammaankiina dhibaataa laga soo sheegayaa kalsooni darro badanaa jirta culays badanaa jira maxaa xal noqon karaa isleedahay
horta waad mahadsan tahay waxay aniga ila muuqataa horta xildhibaanada waddanka waxaan aniga aan la socdaa in hadda ka hor lasoo gudbiyey xeerka la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka loo horgeeyo ka doodeen haddana maca daalika ay asixin waayeen haddii intii xeerkii la dagaalanka argagixisada iyo qodobadii lagu maxkamadayn lahaa dadka falalkan geysanaya ninka lagu soo qabto waxaan ognahay kumanaan al-shabaab laga soo qabtay inay xabsiyada ka buuxaan oo cidna ayna maxkamad saarin marka haddii maanta xeerkii la dagaalanka argagixisada intii loo geeyay asixin waayeen oo iyaga nimanka dhagarta u maleegaya oo dilaya oo qarxinaya ay maanta xeerkii ay u asixin waayeen haddee dantu waxay keeni doontaa iska dhaafay maalin walbaa la dilaa maalin walbaa la waxeeyaa haddii la baarana waxba ka dhimi mayso ee inay baarlamaanka waddanku ay fikiraan oo isweydiiyaan oo xeer u dejiyaan oo qodobo lagu kontaroolo waxan ay sameeyaan oo dadkan argagixisada oo waddanka kharibayo iyaga dilaya oo shacabka leynaya oo mas-uuliyiinta qarxinaya intay u sameeyaan xeerar qabanaya oo lagu maxkamadayn karo inay maaragtay ay halkaas ka soo baxaan baan baarlamaanka waddanka maaragtay la gudboon haddii kale dee dhibaatadu weligeed way iska tagnaanaysa ma hoteel baan ku xayirnaanayaa iyo hoteel baan deganaanayaa iyo
meel
baa laygu wardaynaya waxba u qari mayo
waa mahadsan taha haye yaasiin
waa runtii horta waa sheekha waa ku garaabayaa in sharciyada iyo loo isticmaalo oo dalkan lagu xakameeyo qaabka ay tahay laakiin waxa weeyaan mas-uuliyaddu iyadoo waan kala saaro waxaan ku yihi taasi waa waajib laakiin marnaba ha ka madnaan isagu in qofkii ay dadkii sinaadaan ayaan anu diidanahay oo dadki ay noqdaan dad wada siman oo haddii taasi timaadana waxba loo aayi maayo waad aragtaa falastiin ay maxaa dadka xildhibaanada kiyuga loogu gelayaa oo doorashada loogu sameynaya loogu dareeriya inta keliya ay leeyihiin waa xasaanadaas
si soo doorto marka oday dhaqameed ama markaas xildhibaanku ku yimaado cod wanaagsan. Labadu waxay tahay mas-uuliyaddeeda weeyaan inuu ummadda wakiil u yahay. Waxaan sanadkeedii iyo mas-uuliyaddii uu qaaday in lagula xisaabtamayo ay ka mid tahay sharafta uu leeyahay. Taasina ay tahay inuu sharciga iyo waajibaadkiisii xaqoog lahaa isaguna dhowro. Tanna weeyaan dalka haddii foodo la geliyo qof yar iyo qof weyn bay wada saameynaysaa. Laakiin waxaa mas-uuliyaddu ay tahay in lagula xisaabtamo nin walba shaqada iyo mas-uuliyadda la siiyey ayaa diima, taasa waajib ku ah.
Waa mahadsantihiin. Intaasaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Waa idiin mahad celinayaa xildhibaan hore Yaasiin Maxamed Bucul iyo Sheekh Nuur Sheekh Cismaan. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Tani intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
aad iyo aad ba u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysa. Haatanna ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hidaha, Axmed Faarax Xali Idaa Jaawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegaystayaal, waa la joogo iyo meel la joogaba jacaylku waa dareen si qoto dheer ugu samaysan abuurta noolaha inta la og yahay, si gaar ahna waa dareen aadanaha aad ugu laran oo tilmaamihiisa ka mid ah. sidaasoo ay tahay, haddana kolkaynu dib u milicsanno ujeedooyinka faraha badan ee maansadii hore ee Soomaalida, waxaa inoo soo baxaya ujeedada jacaylku inay ku jirto kuwa ugu tirada yar. taasi waa runbiya kama dhibcaan ah oo lafagurayaasha suugaanteennu ka murankeeda ay waa horeba ka shiidaad baxeen, waxayse su-aashu tahay maxaa loo aanayn karaa. aragtidayda sababtu waxay la xiriirtaa habkii nololeed ee ka jiray geyigii ay Soomaalidu ku dhaqan jirtay iyo dabeecadaha raggii Soomaaliyeed ee xoolo raacatada ahaa uu geyigaasi ku tallaalay. wuxuu ahaa geyi dhibaato iyo shido badan, geyi aan nasasho laga aqoon oo halgankii ay jiritaankooda ugu jireen aanu kala go' lahaan jirin. colaadda iyo cabsida ayaa joogta ahaa, haddii habeendumo iyo haddii waaberiyo goor walbaba raggu rikaab ku joogoon buu ahaa. wuxuu ahaa xilli ay si ba-an xoolaha u kala qaadi jireen, kolkaas bay u ahayd mar ay geel dhacayaan iyo mar ay dhicinayaan, mar ay ceel ku diranayaan iyo mar ay carshin kala riixanayaan, mar ay geedka shir ku garamayaan iyo meelo ay saymo roobaad ku hooreen mar ay geedi u yihiin. haddaba ninkii Soomaaliyeed ee geyiga sidaase muddada dheer ku dhaqnaa wuxuu ka dhaxlay dabeecado ilaa maantaba ay bulshada in badani kala socdaan. waxaa dabeecadahaas ka mid ah ninku inuu adaday ku tilmaanaado iyo dareemadiisa qof ahaaneed inuu qarsado oo waxa laabtiisa ka guuxaya dadka kale aysan si fudud uga ogaan. jiljileeca iyo dabacsanaantu waxay ahaayeen wax ninkii lagu arko lagu daraabo, dhifna waxaa ahayd sayigu haweenayda u dhaxda inuu magaceeda ugu yeero ama meel laga arkaayo uu ku salaamo ama uu ku yidhaahdo waan ku jeclahay, ha la weheliyo ama labadooda oo keliya ha ahaadeene. sidoo kale, intoontaba ha jeclaadee waxaa iyaduna dhif ahayd caruurta uu dhalay midkood intuu madaxa u saraaxo inuu si caddaana ugu sheego ama ugu muujiyo gacalada uu laabta ugu hayo. ceeb aan ceebi ka weynayna waxaaba loo yaqiin indhaha ninka ragga ah oo sabab kasta ha lahaatee ay ilma ka soo daadato. sidaa daraaddeed, geyiga caynkaasi ma ahayn gugaabo diradira iyo abaabul dagaal mooye, geyi maaweelada iyo maansada dabacsan ee dareenka jacaylku ay ku bulaari karaan. ha yeeshee, sidaynu wada ognahay, wuxuu xeed waliba waayada dambe yeeshaa cid ka baydha, iskana indha tirta bulshada inteeda badan ee hidaha ay raacsan tahay. sidaas awgeedna waxba yacanay tiro badnaane waxaa jiray maansayahano u bareeray inay ka maansoodaan jacayl dumar oo soo maray tixam caan badanna ku muujiyey. waxaa ka mid ahaa gabadhii ijo la oran jiray, gabyaagii sida aadka u jeclaaday, dabadeedna guur iska daayay mar qura inuu la hadlaa ay u suuroobi kari weyday. kolkuu quusan waayey, gabyaagii dadkii xigtada u ahaa ay kula taliyeen inuu ijo faraha ka qaado, inan kalena uu degaanka ka raadsado. gabyaagii ay u ballan qaadeen hadduu taladaa ka yeelo inay ka yaraad bixin doonaan, welibana ay xeryihiisa xoolo uga buuxin doonaan. gabyaagii markaas ugu jawaabay fardo geel lacag iyo dahab hanti kasta oo ay siiyaan inuu ka jecel yahay maalin uun intuu hor fadhiisto inuu ijo lahaas aawo gabyaagii ku alaaladay 90 faras ah xamar towlan iyo tuur cadiya maydal markab tiirsan lacag lay tirso iyo dahab la ii tuuro lagta dabajiro wada tifrina tiica iyo ayro waxaa iiga toolmoon ijaan kor u tirabaayeb masiyahanadii soomaaliyeed ee qarnigii 19aad hana qaaday waxaa ku jiray nin jacaylkii la soo gudboonaaday aan qarsane mar walba ku dheereysan jiray meel walbana ka sheegi jiray waxaan u jeedaa mansayahankii weerar bulxan la oran jiray ee ay walaalaha ahaayeen gabyaagii murtida badnaa ee isagana qabaan bulxan lagu magacaabi jiray wuxuu weerar xudxutay gabar mulaaxa la yidhaahdo oo bilicsimadeedii lala ashqaraalay naagnimo ku darsatay reer qarannimo sheegtayna ka soo jeeday wuxuu isku dayay intuu masaafaysto inuu la raadsado wadaad u mehersha markaas kadibna wixii yarad iyo xurmo xidhitinimo ah isaga iyo aabaheed ay ka wada xaaraan taasoo ay gabadhii ku diiday dabadeed gabayo aada u fara badan aadna u tayo sarreeya oo suugaanta soomaalida ee jacaylka iyo xudxudada meel sare kaga jira ayuu weerar mulaaxa ku afuufay waagii baryo iyo qoraxdii dhacdaba tix cusub oo quruxdeeda iyo qiimigeeda tilmaamaysa ayay socotadu u keentaa wuxuu u ballan qaaday haddii ay guurkiisa ogolaato barwaaqo aan iyada oo kale la arag inay dhex dabaalan doonto dhar wada xariira dhammaan waxa dumar ku xaragoodo cunno magaalo jaada ay ahaataba iyo saddexda wariyahaad xoolaha ay soomaalidu dhaqato intiisa uu gabadhaa wax u ballan qaadayay waxa ila yaabadnaa marka uu ku leeyahay haddaad aniga ay guursato inaad daabad fuushan tahay mooye weligaa dambe lugo kuma socon doontid oo xataa libax baanu kuu layligi doonaa rakuubna kaaga dhigi doonaa wuxuu kaloo ku beer la xawsaday qorax dambe iyo iyadu inaysan is arki dooninoo hadday soconaysa iyo hadday taagan tahayba lagu dulwadi doono geeda loo dalaalameeyo oo kulaylkeeda isaga gudba wuxuu tixdaa ku yidhi low sada carbeed iyo asliga lagu lamaaneeyay jilbad luulata hilqada soo lalmada laabta iyo qoorta lix maraad ku kala laysato oo laqan adeegaaya la tisiman kuraayada lukiyan rooyatada baarka lamaa dhowra laas ila xirle oo ladada loo yeelay darmaladan furaash lagu gamco iyo laba haro saaran lista geela caanaha kan loox labanka xaytaagan luqwi subaga loog iyo diraac gog iska laameerta lubiyad soora laashida barnida lacag la soo siiyey ludda ibilka leecaani kabash laqanya gooleedka lafayaraha aan kuu dajay iyo laanka anigoo ah mulaaxooy libaaxkay ku tahay inaanu kuu layli lugo kuma gashide daabad baa kuu laxaad noqonne laan baan dalaayadin shamsada lowga kaa qabani
qoraaga axmed faarax cali idaa jaah ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidde halku idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington madaxa guddiga xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaareeyay duqeymo isniintii loo geystay afar cisbitaal iyo iskuulla ku yaala waqooyiga siiriya wariyaha v o a lisa shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta guddigan ee magaalada jeneva. Waa kan cumar axmed oo inoo soo kooba.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in dad badan ay ku dhinteen, qaar kale oo badanna ay ku dhaawacmeen weerarkii dhinaca cirka ahaa ee loo geystay isbitaallo iyo iskuul ku yaala waqooyiga dalkaasi suuriya, kaas oo si weyn loogu eedeeyey inay geysteen dowladda suuriya iyo ruushka oo xulafadeeda ah. Afar gantaal ayaa la sheegay in lagu dhuftay mid ka mid ah isbitaalada la duqeeyey oo ay gacanta ku hayeen dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn. Waxaa kale oo la duqeeyey isbitaal u adeega dhallaanka iyo hooyooyinka oo u taageero sanduuqa gargaarka carruurta ee qaramada midoobay, waxaana ka dhashay duqeyntaas khasaaro iyo dhimasho aad u badan. Isbitaalkaas ayaa hadda ka horna waxaa la weeraray 22-kii bishii Diseembar. afayeenka komishinarka qaramada midoobay ay u qaabilsan xuquuqaha aadamaha Robert Colville ayaa VOA-da u sheegay in aanu ogeyn weerarada ka dhanka xarumaha caafimaadka iyo shaqaalahooda in uu sii kordhay iyo in kale tan iyo markii uu Ruushku bilaabay weerarada uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwa uu bartilmaameedkoodu yahay argagixisada dalkaasi Suuriya.
It's a bit hard to judge motivation like that, but the sheer scale of these attacks would suggest that it could well be a tactic of war.
Waxoogaa way adag tahay in la go'aamiyo waxa keenay rabitaanka noocaas oo kale ah, balse weeraradan xaaladoodu waxa ay tilmaamaysaa inay tahay xeelad dagaal, waayo sida muuqata in si gaar ah loo beegsado isbitaal waa arrin aad u adag in laga waramo haddii ay tahay weerar si cad loogu bareeray iyo haddii kaleba, balse arrintan waa mid naxariis darro ah.
Colville waxa uu sheegay in aanay cadeyn in ogaan loo bartilmaameystay isbitaalada iyo in kale.
The sheer number of incidents raises huge question marks about the failure of the parties to the conflict in Syria to respect the special protections afforded.
Tirada dhacdooyinkan muuqda ayaa dhaliyay calaamad su'aal weyn oo ku saabsan inay ku guuldareysteen dhinacyada ku dagaalamaya Suuriya tixgelinta gaar ahaaneed ee ay leeyihiin xarumaha caafimaadka iyo shaqaalahooduba sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah ee gargaarka aadanimada ee qaramada midoobay. Xaaladaas iyada oo laga duulayana isbitaal in diyaarad lagu duqeeyo waxa ay noqon karaysaa dembi dagaal.
Depending on the circumstances, an airstrike on a hospital may constitute a war crime.
Tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka Suuriya 5 sannadood ka hor, hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa ay sheegtay in ay ku dhinteen ku dhowaa 700 qof oo ah shaqaalaha caafimaadka, sida oo kalena ay shaqadoodii bar ahaan amba guud ahaanba joojiyeen isbitaallo tiradooda lagu qiyaasay 60%, sida oo kalena xarumaha caafimaadka oo iyagana tiradooda lagu qiyaasay 94%.
Warbixintii wariyaha v o a Lisa Schlein ay nooga soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo koobayay Cumar Axmed. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
Haatanna caashay baldhinacii sugaanta aynu leexanno Nimca Yaasiin iyo Maxamed B K.
Dardarayar aku farho Hatta hadi debeta u bahri sidi bilana muta duruksan mahe behay inna sota fodane Dardarayar aku farho Dadalka chaalka iyo hususta Oh
heestaasi maxamed biika iyo nimca yaasiin waxay u dambaysay idaacaddii galabnimo. Waa anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.